Este viu, într-adevăr. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citim de la versetul 24 până la versetul 31. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Doamne, așa cum s-a spus la rugăciune despre viața aceea din belșug care vine din Tine și cum scrie aici că Tu ai promis celor care cred în Tine viața în numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm și acum, Doamne, vorbește sufletelor noastre pentru că cuvântul Tău este Duh și viață. Și am vrea să Te auzim pe Tine, învățându-ne și corectându-ne și lucrând în viața noastră. Folosește timpul acesta din nou pentru noi și pentru sufletele noastre. Și am vrea să Te ascultăm și să luăm aminte la ce spui Tu. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, știu că nouă, în general, nu ne place să ridicăm mâna când suntem întrebați ceva, ne place să ascultăm, dar îngăduiți două întrebări la început, cu ridicare de mână, cu sinceritate, dacă vreți să recunoașteți. În primul rând, aș întreba surorile dacă vi s-a întâmplat vreodată în bucătărie să ardeți mâncarea și să nu iasă nimic de mâncarea aceea, mâna ridicată. Domnul să vă binecuvinteze, sunteți surori sincere. Ce ar trebui eu să vă spun acum? Că sunteți niște bucătărese nepricepute? Mi-ați spune, dar a fost un accident. Un accident. Vorbind de accident, frații, care dintre dumneavoastră, șoferi buni și cu experiență, ați fost implicați în vreun accident? Din vină sau de fără să fiți vinovați? Mâna sus, Domnul să vă binecuvinteze, sunteți niște oameni sinceri, dar șoferi? Vaie de capul meu! Dar a fost un accident! A fost un accident! Adică este corect, este drept să judești pe un om după un accident, după o mâncare arsă sau după un accident care a avut loc? Toată viața lui de șofer să o judești după un accident nu e corect. Nu este corect să judecăm un om după o instanță din viața lui, după un episod, ca și cum ai judeca un film după 2 minute din filmul acela. Uite că se bat, e un film despre bătaie. Nu, nu e film despre bătaie, da? Nu e corect să judeci pe cineva după un accident sau după un incident din viața lui. Cum ar fi să scoți ochii cuiva în familie, știți, se întâmplă lucruri dorite, nedorite și toată viața să-i scoți ochii și să-i zici, îți aduci aminte acum 20 de ani ce s-a întâmplat. Apropo cu scosul ochilor, am pus niște fotografii pe hol acolo și cineva a scos ochii celor care erau în fotografie. Nu știu cine n-a avut loc de ochii aceia, cred că vreun copil a scos ochii cuiva, dar nu-i frumos. Dar în fine, am luat fotografiile de acolo. Dar cum ar fi să scoți ochii cuiva să spui, după ani de zile, l-ai cunoscut, ai fost cu el, să-i scoți ochii mereu, să zici, îți aduci aminte atunci și să-l toloc în mereu la cap, să-i spun, îți aduci aminte, dar nu îți aduci aminte de restul vieții. Psalmul 137, un psalm extraordinar frumos, zice, scris în Babilon, scris despre, de evrei de acolo. Zice, când eram în Babilon, am agățat sălcile în pomi, am harfele în pomi, nu mai voiam să cântăm cântările Domnului. Versetul 7, Psalmul 137, versetul 7, zice acolo, aduți aminte, Doamne, de copiii Domnului care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau, atât și-au adus aminte din sutele de ani de experiență cu Domnul. Nu și-au adus aminte de trecerea Mării Roșii. Nu și-au adus aminte că s-a făcut pentru ei uscat în mijlocul mării să treacă dincolo. Nu și-au adus aminte de mană în fiecare dimineață. Vagoane de mană pentru un popor de 2 milioane. Nu și-au adus aminte. Nu și-au adus aminte de prepelițele care au venit și s-au așezat în tabără și au mâncat carne. Nu și-au adus aminte de biruințele lui Dumnezeu, cum au înconjurat de 7 ori zidurile Ierihonului și au căzut zidurile. Asta nu și-au adus aminte. Și-au adus aminte de un incident. Și nu-i corect. Adică, dacă ne-am aduce aminte, spre exemplu, de Domnul Iisus, luând doar un incident, două, la începutul lucrării sale, Domnul Iisus, în Ioan capitolul 2, cred, curăță templul și spune, ați făcut din casa mea, sau nu faceți din casa mea, o casă de negustorie, asta e primul incident, iar al doilea este la sfârșitul lucrării sale, unde vorbește despre casa tatălui meu, o peștere de tâlhari. Și atunci să ne imaginăm pe Domnul Iisus că întotdeauna umbla cu biciul la el. Întotdeauna căuta să răstoarne niște mese. Întotdeauna voia să dea drumul la niște porumbei. Dar nu-i corect. Acestea au fost doar două incidente din viața lui. Și nici nu ai putea să spui, Domnul Iisus întotdeauna umbla cu copilași în brațe. Întotdeauna îi lua pe umăr. Era așa un învățător care, ca politicienii de astăzi, cu copii în brațe, sărut înainte de alegeri. Dar nu-i corect. Privește în ansamblu. Nu este corect să-l numim pe Toma, Toma necredinciosul. Asta este, ține de orientalismul nostru. În biserica ortodoxă este numit Toma necredinciosul. În biserica apusiană este Toma îndoielnicul. Și este o diferență între a fi necredincios și îndoielnic. Între a fi îndoielnic și a fi împietrit. Pentru că îndoielnic înseamnă căutător, cauți ceva. Și una este să ai un copil care îl caută pe Dumnezeu, încă nu l-a găsit, dar îl caută. Și alta să ai unul împietrit sau necredincios. Și apoi imaginea aceasta a lui Toma ca un om încăpățânat vine din Evul Mediu, când Toma a fost reprezentat printr-un măgar. Dar nu-i corect. Aș vrea să ne uităm la viața lui Toma și să învățăm ceva de la acest ucenic îndoielnic și cum a lucrat Domnul Iisus Hristos cu el. Eu am numit predica din această dimineață, fratele Toma credinciosul. Că mie mi-ar place în biserică să fie frați ca Toma, credincioși. Și surori la fel ca Toma. Toma se numește Geamăn, așa scrie aici. Toma zis Geamăn. De altfel, cuvântul sau numele Toma din aramaică, Tauma, înseamnă geamăn. Este pur și simplu o traducere. Vedeți că în cuvântul lui Dumnezeu există traduceri și mai găsim și altele, Acheldama, numit ogorul sângerului, pentru că scriitorii Sfintelor Scripturi, sub influența Duhului Sfânt, au zis, mai trebuie să le traducem, fraților, ce înseamnă Toma. Înseamnă geamăn. Se mai numește Toma Didimus pentru că se zice că s-a născut într-o localitate Didim din Grecia de atunci, Turcia de astăzi. Dar Toma zis Geamăn, probabil a fost din Gemeni, nu știm nimic despre fratele lui, nu știm absolut nimic despre fratele lui, cine a fost. Unii zic că ar fi fost un frate de al Domnului Iisus Hristos, acest Toma, unul din frați care s-a numit Iuda Toma, dar lucrurile acestea nu putem să le verificăm. Ce știm despre Toma? Știm despre Toma, în primul rând, că a fost un ucenic. Deci nu sărim direct să-i spunem, Toma necredinciosul. Știți că avem noi vorba aceasta și în românește, când îi spui cuiva, mă, ești Toma necredinciosul. În primul rând, Toma a fost ucenicul. Și a fi ucenicul Domnului Iisus Hristos era un lucru deosebit. Domnul Iisus și-a ales ucenicii, Luca, capitolul 6, versetul 12, cu mare atenție. Și de la 12 înainte. Deci Domnul Iisus nu a ales așa pe sprânceană, cum zicem noi, sau după ochi frumoși. Ci în urma unei rugăciuni îndelungate, în zilele acelea Iisus a dus pe munte să se roage, a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și i-a chemat la el, i-a numit 12, i-a numit apostoli. Deci Toma a fost unul dintre acești 12 ucenici ai Domnului Iisus ales să fie apostol. Grupul era mai mare de ucenici, dar Toma a fost unul dintre cei 12, versetul 15, a fost cu ei. Acum, a fi ucenic nu înseamnă doar a fi chemat de Domnul Iisus Hristos, veniți după mine, ci a fi ucenic, spune Domnul Iisus Hristos, implică voința, dacă voiește cineva să vină după mine. Adică nu doar că spune cineva o patalama în piept, spune un ecuson, este ucenic al Domnului. Nu, numai atât. Înseamnă voință. Dacă voiește cineva să vină după mine, zice Domnul Iisus, 9:23 din Luca, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Deci, fratele Toma, credinciosul, a vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus. S-a lepădat de sine. Și a luat crucea în fiecare zi, l-a urmat pe Domnul Iisus, însurat, neînsurat, nu știm care a fost familia lui, dar el a lăsat totuși, l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. A fost un frate bun, a fost un frate credincios, a fost un ucenic. Și eu m-aș bucura că eu, ca dumneavoastră, să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos și când se uită cineva la viața noastră în ansamblu, să se spună despre Tabita, anumită Dorca, a fost o ucenică, o uceniță, cum spun la noi. Deci a fost o femeie care în viața ei l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos. Când vorbește despre mine, despre dumneavoastră, cine se uite la noi să zică că ăsta e un ucenic al Domnului Iisus. Unul care învață de la Domnul Iisus, unul care urmează pașii Domnului Iisus Hristos. Deci Toma a fost un frate credincios, a fost un ucenic. În al doilea rând, Toma a fost un apostol. În aceleași verset ni se spune că Domnul Iisus a selectat din cei mulți ucenici 12 pe care i-a numit apostol, Luca 6:13. A ales 12 pe care i-a numit apostol și spune despre acești apostoli la capitolul 9, versetul 1, tot din Luca, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile, 9:2, apoi i-a trimis să propovădească împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Deci Toma, credinciosul, a fost un apostol al Domnului Iisus, echipat, împuternicit de Domnul Iisus să se ducă să predice, să vindece și să scoată draci, să facă exorcizări. Deci nu sărim imediat la acel incident din Ioan 20, ci spune, măi, acesta a fost un om pe care Dumnezeu l-a folosit, dându-i putere Domnului Iisus, l-a trimis să predice. Și nu numai că s-a dus să predice, dar s-a întors plin de bucurie împreună cu ceilalți și au istorisit Domnului Iisus, 9:10, ce s-a întâmplat, cum și dracii au fost supuși. Apostolii, când s-au întors, au povestit lui Iisus tot ce făcuseră. Și deci Toma a fost un apostol al Domnului Iisus folosit în lucrarea la care Domnul l-a trimis. Și repet, mie mi-ar place despre mine să se poată spune, în lucrarea pe care Domnul i-a dat-o, s-a ținut de ea. Ca și Toma care s-a dus cu puterea de a predica, de a vindeca, de a scoate dragi, s-a dus și a făcut lucrarea pe care Domnul i-a dat-o. Spuneam data trecută tinerilor care au fost la catecheză că uneori ne place să facem lucrarea altuia. Să ne ducem în locul pe care Domnul i-a dat altuia. Să ne asumăm lucrarea pe care Domnul nu are pentru mine, ci o are pentru altul. Secretul binecuvântării al succesului într-o familie, într-o casă, într-o organizație, într-o biserică este fiecare să-și împlinească lucrul lui. Fiecare să facă ce este chemat. Zice Apostolul Pavel despre ispravnic, ce se cere de la un ispravnic este să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Dacă Dumnezeu ți-a dat o lucrare, du-o la îndeplinire. Ca la sfârșit Domnul să poată spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, ai îndeplinit lucrul pe care ți l-am dat eu să-l faci. Mare problemă este că mulți credincioși nu știu locul pe care Domnul l-a dat. Nu-și cunosc lucrarea pe care Domnul le-a dat-o. N-au stat cu Domnul și n-au petrecut timp să întrebe, Doamne, ce ai pentru mine? Ce vrei să fac eu? La ce mă chem? Care este slujba mea? Unde vrei să lucrez eu? Și atunci când descoperim, când Duhul Sfânt ne arată darul care ne-a fost dat, să-l punem la lucru. Apostolul Toma a fost unul care a împlinit și a zis Domnul Iisus, s-a dus și a făcut lucrarea pe care i-a dat-o Domnul să o facă. Nu numai în perioada când Domnul Iisus era pe pământ, dar Toma s-a dus și a fost apostol în India. din anul 52 până în anul 72, până în 3 iulie 72, când Toma a murit, 20 de ani, el a făcut apostolat în India. Biserica din India, primarul, unul dintre cele 27 ramuri ale bisericii primare din primul veac, poartă numele de Biserica Tomiților. Până astăzi, urmașii lui Toma din India suferă mult pentru Evanghelie. Au fost înființați de apostolul Toma, pentru că Toma s-a dus și a făcut ce i-a spus Domnul să facă. Mormântul lui este în Edesa, în Turcia de astăzi. Au fost mutate oasele lui din India, îngropate în Turcia. Urmașii lui sunt și astăzi, pentru că Toma și-a făcut treaba. Ce a dat Domnul să facă? Așa cum spunea Domnul Iisus, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Așa cum a spus apostolul Pavel, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa. Deci Toma a fost un frate credincios, un ucenic al Domnului Iisus, un apostol care a împlinit lucrarea pe care i-a dat-o Domnul să o facă. Multe lucruri putem să învățăm de la el. Al treilea lucru. Toma a fost un ucenic care a rămas cu Domnul Iisus și în momentele grele. În viața de credință nu este numai huzur și voie bună și fluierăm de bucurie. Există și momente dificile, ca și în familie. Este întotdeauna fericirea din ziua de nuntă? Nu. Există suișuri și coborâșuri, dar pentru că ne-am dat un cuvânt, pentru că am hotărât și pentru că am ales să fim împreună, ne ținem de cuvântul acela și de legământul dat și la bine și la rău. Și Domnul Iisus Hristos a trecut și prin momente dificile și voi spune două dintre ele. În Ioan capitolul 6:66, Domnul Iisus este părăsit de mulți ucenici. Mulți ucenici ai Domnului Iisus au fost deranjați de cuvintele lui și n-au mai mers după el. 6:66, din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Deci ucenicii aceștia aleși, chemați, învățați de Domnul Iisus, la un moment dat, datorită cuvintelor Domnului Iisus Hristos referitoare la trupul și sângele său, nu mai vor să-L urmeze pe Domnul. Și Domnul Iisus în 67 se întoarce spre ucenicii săi și spre apostoli și le zice, voi nu vă duceți? O invitație clară a Domnului Iisus Hristos, alegeți, rămâneți cu mine sau nu? În momentul acela, Petru are mărturia aceea puternică și spune, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am cunoscut că Tu ești Hristosul. Și Toma, împreună cu ceilalți apostoli, a rămas lângă Domnul Iisus Hristos într-un moment dificil. Frați și surori, lucrurile se îndreaptă spre momente critice în această lume, în istoria noastră. Mă întreb câți rămânem ca Toma în momentele dificile, grele. Câți vom fi pregătiți atunci când ni se pune viața în joc, să zicem, eu rămân cu Domnul Iisus Hristos. Câți? Câți dintre noi, dacă ar trebui să ni se pună întrebarea finală și determinantă, ești cu Hristos sau împotrivă? Și pentru răspunsul acesta să-ți pui viața în joc. Câți am face? Toma a zis, eu rămân cu Domnul Iisus, rămân cu El. Mulți îl părăsesc, eu mă duc cu El. Recunoașteți că suntem, deranjați de multe lucruri absolut minore, de lucruri care n-au nicio importanță veșnică. Lucruri care, dacă ceva nu ne pică bine, plecăm, nu ne place, ne mutăm pe partea cealaltă și două biserici împărțeau aceeași stradă și unul sună pe altul. Mă, la cine predică la voi? Că la noi e boring și se duce dincolo. Ne deranjează. Dar dacă ar fi să ni se pună viața în joc, am zice ca Toma, Doamne, eu rămân cu Tine, cu ceilalți apostoli, puțin cât suntem. Nu contează că au plecat ceilalți, eu rămân cu Tine. Și nu numai atât. Ioan capitolul 10 ne vorbește despre un incident iarăși când Domnul Iisus spune eu și Tatăl una suntem. Ioan 10:30. În versetul 31 ni se spune Ioan 10:31, atunci iudeii au luat pietre, iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Deci viața Domnului Iisus este în pericol, în Iudeia era în pericol, urmează apoi în Ioan 11 moartea lui Lazar. Și Domnul Iisus întârzie și întârzie și până la urmă zice, ne ducem în Iudeia. La care ucenicii spun Ioan 11:7-8. Învățătorului i-au zis ucenicii, Ioan 11:8. Acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia cu Cu alte cuvinte, ucenicii n-au fost de acord ca Domnul Iisus să-și pună viața în pericol, să se ducă în Iudeea unde erau în pericol să fie omorât Domnul Iisus. Nu trecuseră multe zile, din 10 până în 11, n-au trecut multe zile. Dar Toma are un cuvânt curajos. Toma, în versetul 16 din Ioan 11, atunci Toma a zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi să murim cu el. Deci Toma a fost un astfel de frate, ucenic, apostol, credincios, care a fost gata să-și pună viața în joc și a zis, mergem și noi să murim cu el. Deci Toma n-a fost un laș, n-a fost un coward din acela care să zică, eu mă duc să mă ascund într-o gaură de șarpe, într-o vizuină de vulpe, mă duc, nu cumva să mă prindă. Nu, el zice, mergem și noi în Iudeea, care-i problema? Mergem cu Iisus să murim împreună cu el. Un om curajos. Unii dintre noi, sau poate mulți dintre noi, suntem aici pentru că n-am avut necazuri. Adică viața noastră cu Hristos, ce ne-a costat pe noi? Ce ne-a costat pe noi să fim credincioși? Cât ne costă să fim, pentru că alții trec prin suferințe mult mai mari? Adică ce este așa dificil să vii la ora 9 și jumătate până la ora 12, alții stau de dimineață până seara în bisericile lor care așa zic, sunt niște colibe undeva prin Africa. Fără aer condiționat, fără confort, fără scaune, pur și simplu pe iarbă. Ce ne costă pe noi confortul acesta? Dar Toma ne arată lecția aceasta că lângă Hristos trebuie să rămânem și când este rău, și când este dificil. Toma este un credincios, un apostol, un ucenic care a rămas lângă Domnul Iisus până la capăt. Al patrulea lucru. Îmi place de Toma, ne-a spus, pentru că a fost un om sincer. De o sinceritate debordantă. Știți, mă întorc iarăși cum suntem noi, care dintre noi, frații, recunoaștem când nu știm direcțiile? Adică când te pierzi, nu vorbesc acum că stai cu GPS-ul pe telefon sau pe GPS sau ai cartea, dar când te pierzi, noi mergeam odată prin New York, ne-am pierdut pe acolo. Ana zice, hai să oprim să întrebăm pe cineva, eu nu că știu și merg înainte. Și ne-am împărtit vreo 2 ore, s-am făcut căldură în mașină, Sara plângea de gura până la urechi. Deci, dar nu recunoșteam că nu știu drumul. Că nu-ți place să recunoști. Ai mândria aceea în care spune, nu, mă descurc, las că mă descurc. Și românul se descurcă. Pune ciorap de damă la ventilatorul de la mașină să-i repare, că el se descurcă. Așa ne descurcăm noi să ne ducem viața și nu recunoaștem, Doamne, eu nu știu, învață-mă Tu. Toma a fost un om care a zis, eu nu știu. În Ioan capitolul 14, Domnul Iisus zice, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, eu mă duc să vă pregătesc un loc, știți unde mă duc, știți și calea într-acolo. Toți ucenicii tac, ăștia sunt români, ăștia tac, ăștia știu. Toma zice, Doamne, nu știm. Nu știm. Nu știm unde te duci. S-au făcut reportaje în acestea, tot românul știe, zice, știți cine a scris Biblia? Unul zice, eu cred că Eminescu. Dar nu spune, nu știu. Nu zice, habar n-am, nu cunosc, nu știu, învață-mă Tu. Toma este un om sincer, zice, eu nu știu. Nu știu, Doamne. Și dacă el nu zicea, nu știu, noi n-am fi avut versetul 6, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă n-ar fi fost versetul acesta izvorât din neștiința și sinceritatea lui Toma, noi n-am fi știut că o singură cale este la Tatăl, prin Iisus Hristos. Toma este un om așa de sincer? Nu știu. Noi suntem așa de cum se cade, toți știm, toți cunoaștem, dar vine cineva și te întreabă și atunci ești obligat cumva să-i spui, da, las că zici eu cum este răspunsul, dar ai putea să zici vreodată, nu știu. Când te întreabă cineva despre marile taine, despre celelalte, să poți să spui, să știi că nu știu nici eu, și eu caut. Nu cunosc toate tainele, nu înțeleg totul, nu știu, e o taină. Mă întreabă duminica trecută cineva, o soră, zice, frate, nu găsesc versetul acela unde spune că femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă capul acoperit. Zic, soră, este la 1 Corinteni, capitolul 11, nu știu ce verset, dar știu că e 1 Corinteni, capitolul 11. Am deschis împreună, ne-am uitat, tot a fost bine. Dar nu este mai bine să spui, nu știu? Nu știu. Toma a fost un om sincer care zice, nu știu, Doamne. Și Domnul Iisus, în loc să-i spună, Toma, stai jos, ai 3 ani am fost cu tine la școală, n-ai învățat nimic. Domnul Iisus, de o gentileță extraordinară, spune, Uite care e răspunsul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Toma este sincer. În sinceritatea aceasta spune, deci n-a fost în duminica învierii cu ceilalți ucenici, ne apropiem de Ioan 20, n-a fost cu ei. A doua zi dimineață ucenicii îi spun, am văzut pe Domnul. A fost cu noi aseară, la biserică, la întâlnirea noastră. Tu n-ai fost aici. L-am văzut pe Domnul, a înviat, este viu. Și Toma, în sinceritatea lui, zice, eu dacă nu pun degetul în rănile lui, în coasta lui, în mâna lui, dacă nu-l văd eu, eu nu cred. Toma are sinceritatea aceasta să spună, știți ceva, eu sunt în această stare, dar știți de ce sunt în această stare? Pentru că vreau să văd, vreau să mă conving. Și cred că știu de ce Toma are acest fel de a gândi. Pentru că Domnul le-a spus, vor veni mulți în numele meu și vor face minuni și semne, Matei 24 cu 24 înainte, și Domnul Iisus zice, se vor scula proroci mincinoși și când veți auzi că sunt prin pustiu, să nu vă duceți. Versetul 25. Când veți auzi că sunt în vreo odaie, să nu credeți. Iată-l în odăițe ascunse. Parcă aici ai să prinde acel bec pentru Toma. Unde a venit Domnul Iisus? În odaia voastră? El a zis să fim foarte circumspecți. Eu vreau să văd. Și Toma are sinceritatea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o onorează. Sigur, cu mustrarea de la sfârșit, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut, dar Toma a vrut să se convingă. Toma a vrut experiență personală cu Domnul Iisus Hristos, nu din auzite, nu la mâna a doua. Vă aduceți aminte Domnul Iisus în judecata înaintea lui Pilat? Pilat vine cu vorbe auzite de la alții. Ești împăratul iudeilor, la care Domnul Iisus Hristos îi răspunde cu o întrebare. De la tine însuți spui lucrul acesta sau ți l-a zis vreun altul? Și de aici eu cred. Credința noastră trebuie să fie personală, să fie credința mea. Nu auzite de la altul, nu primite de la tata și de la bunicul, ci să fie credința mea, întâlnirea mea personală cu Domnul. De ce Domnul Iisus, după întâlnirea cu cei doi pe drumul Emausului și apoi cu ucenicii în Luca 24, le-a deschis Scripturile, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne-l descoperă pe Hristos, și apoi s-a dus la ei și le-a zis, uitați-vă, pipăiți-mă, eu sunt, aveți ceva de mâncare, am mâncat înaintea lor, sunt în carne și oase. Un duh n-are carne, n-are oase, deci Domnul Iisus i-a încurajat la o experiență personală cu El, la fel și pe Toma. Pentru că acești apostoli urmau să meargă în toată lumea și trebuiau să fie convinși de existența lui Hristos, de învierea Lui, de trupul pe care l-a avut. Noi n-am fi știut că Domnul Iisus Hristos și după înviere a avut cicatricele, dacă Toma nu ar fi fost sincer. Eu dacă nu pun mâna... Dacă nu văd, noi n-am fi știut că Domnul Iisus Hristos, cu trupul înviat, a putut mânca. Dacă în mijlocul ucenicilor din Luca 24, Domnul Iisus Hristos nu ar fi făcut aceste gesturi. Deci sinceritatea lui Toma a deschis ocazia pentru a-L cunoaște mai bine și pentru experiențe personale cu Domnul. Și nu este niciun bai, niciun rău. Dacă fratele meu Toma din biserica aceasta spune, Doamne, eu vreau să te cunosc personal. Aud că răspunzi la rugăciune, aud că vindeci, Doamne, aș vrea să văd și eu în trupul meu, în familia mea, în casa mea, Doamne, fă o minune. Am auzit pe alții că le dai locuri de muncă, că era fata aceea și lucra la un bar și nu putea să fie liniștită, mereu fum de țigară, bărbați pe lângă ea, vorbe urâte, băutură și s-a pocăit. Și zice, eu nu mai pot să lucrez acolo, rugați-vă împreună cu mine să-mi dea Domnul un alt loc de muncă. S-a rugat biserica și în 2 săptămâni a avut alt loc de muncă. Ei, Doamne, aud că răspunzi la rugăciune, răspunde-mi și mie, dăm și mie, am făcut o școală, vezi că nu mă angajează, n-am experiență, deschide-mi și mie, Doamne, ușa, să am și eu experiențe din acestea. Și Domnul onorează, l-a onorat pe Toma, cerința lui, Domnul Iisus a văzut că e sinceră și i-a dat răspunsul. Pentru că în Ieremia este scris, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta, cu toată inima, adică sincer. Sinceritatea lui Toma este extraordinară. Al cincilea lucru. Toma a greșit. N-a fost la întâlnire cu frații, nu știm de ce. Eu spun că a greșit, dar n-am motive să spun, poate a fost bolnav, poate n-a fost bolnav, poate a fost plecat, poate, nu știu, n-a fost. După 8 zile, Toma este din nou cu frații. Și aceasta îmi spune că Toma a fost acel credincios imperfect. Cum spunea Daniel la rugăciune, nimeni dintre noi nu este perfect. Vom fi când vom ajunge la Domnul. Dar Toma a știut să repare greșeala. După 8 zile îl găsește împreună cu frații la părtășie. Și începând de atunci, nu-l mai vezi pe Toma să lipsească. Bine, a lipsit odată, dar după aceea nu mai lipsește. Îl găsește în Ioan capitolul 20, împreună cu ucenicii, îl găsește în Ioan 21, versetul 2, unde s-au dus ei la pescuit cu frații, îl găsește în Faptele 1 cu 13, prezent acolo la rugăciune în camera de sus, îl găsește în Faptele 2, la pogorârea Duhului Sfânt. Toma nu mai lipsește. Odată a lipsit și a văzut ce a pierdut. Pentru că atunci când lipsim, pierdem. A pierdut prezența Domnului Iisus, a venit în mijlocul lor, a pierdut pacea, pentru că Domnul Iisus a intrat și a spus, pace vouă, de două ori, și Toma a rămas în acea, fiind absent, n-a avut pace, și a pierdut Duhul Sfânt, pentru că evenimentul acela se numește Micile Rusalii, când Domnul Iisus a suflat peste ei și le-a dat Duh Sfânt, capitolul 20 din Ioan, versetul 22. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, și Toma a pierdut. Absența lui de la părtășia cu frații l-a făcut să piardă. Acum noi suntem, cum am zis, suntem sunt lucruri care ne opresc să venim, care nu sunt cele mai bune motive. Motive bune este când cineva este bolnav, nu poate să vină. Motiv bun este când cineva din familie este bolnav și trebuie să stai lângă el. Motiv bun este când ceva te oprește și este un motiv valid. Când trebuie să lipsești. Dar a lipsit din pricina cine predică astăzi, tot ăsta, hai că nu vin, nu e un motiv bun. Cei de seară, e în engleză, nu vin, nu e un motiv bun. Deci, Toma a greșit, dar s-a corectat. Și îl vedem de acum înainte cu frații. Al șaselea lucru. Toma a făcut cea mai frumoasă mărturisire. Zic că e cea mai frumoasă, pentru că eu zic că e mai frumoasă decât a lui Petru. Petru face mărturisirea aceea, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Extraordinară această mărturisire. Dar Toma spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. După ce l-a văzut pe Domnul Iisus, nu știm dacă a pus degetul în coasta Domnului, dar el spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Gândiți-vă, Toma era evreu. Pentru un evreu să recunoască că Iisus Hristos este Dumnezeu, e ceva extraordinar. Vorbește azi cu evreii, ei sunt așa de închiși la lucrul acesta, cum un om să fie Dumnezeu? Este imposibil. Așa ceva pentru musulmani este imposibil să zică Iisus este Dumnezeu, că Dumnezeu este unul pentru ei. Dar Toma, la această întâlnire cu Domnul Iisus, face mărturisirea cea mai frumoasă. Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Din momentul acesta, Toma se rupe de tot ceea ce a fost evreu și iudeu în el și spune, tu ești Dumnezeu, recunoaște divinitatea Domnului Iisus. Toma, de asemenea, face mărturisirea aceasta personală și publică. Toma nu umblă cu ascunzișuri să zică, eu în secret sunt un creștin. La școală nimeni nu știe, la lucruri nimeni nu știe, dacă mă caută ăștia în recordul lor, nu mă găsesc că sunt creștin. Nu, Toma zice, tu ești Domnul meu, Dumnezeul meu. Eu cred în tine, de acum înainte nimic nu mă mai clatină. Toma face mărturisirea aceasta și public și personal. Vezi, la români acum se construiește Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că aceasta este teologia noastră națională, că noi suntem mântuiți ca neam. De aceea nu a fost votat președintele Iohannis de mulți, pentru că nu este creștin, când de fapt este evanghelic. La noi este mântuire de neam, este Catedrala Mântuirii Neamului. La noi, ca neam, suntem creștini, deși 1000 de ani românii au fost pe nicăieri din punct de vedere creștin. Dar la noi este teologia neamului, pe când Toma spune, nu e a neamului, e a mea, Hristos al meu, Domnul meu, Dumnezeul meu. Da, suntem familii creștine, funcționăm ca familie, suntem în biserică ca o familie, avem nevoie unii de alții, nu putem funcționa singuri, cu relele și cu bunele noastre. Dar când e vorba de mântuire, este personal, este al meu, este Domnul meu, Dumnezeul meu, ascult de El. Nu mai este la neam, nu mai este la grupare, ci este al meu. Și când vom sta în fața Domnului, în marea mulțime, la judecată de apoi, nu mai contează că ai fost din familie creștină și că te-au crescut părinții, ci va trebui să fie credința ta. Pentru că Ioel spune, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și când ne vor pune ăștia cu steagul negru, cine știe ce pericol, va fi credința ta. Când se va strânge lațul din ce în ce mai mult, nu mai contează că am fost mulți, ci va conta dacă tu l-ai avut pe Hristos, al tău, Domnul tău, Mântuitorul tău. Altfel, dacă depindem de grup, grupul dezamăgește. Dar dacă l-ai pe Hristos, El niciodată nu te dezamăgește. Toma a făcut cea mai frumoasă mărturisire, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și să închei cu 7, Toma și-a dus credința până la capăt și până la moarte de martir. Nu-l numiți Toma necredinciosul. Să nu-l bagiocorim cu numele acesta, Toma necredinciosul, pentru că el a fost credincios până la moarte și încă moarte de martir. După 20 de ani de lucrat în India, la 3 iulie anul 72, a fost răpuns cu sulița și a murit. Toma și-a sfârșit lucrarea. Lucrarea lui continuă. După 2000 de ani, biserica tomită, creștinii urmașii lui Toma, se numesc și astăzi, ei duc mai departe credința aceasta. A fost un om care a dus până la capăt. De aceea spuneam, fratele Toma, credinciosul, a avut un incident, a avut un necaz, a avut un accident al vieții lui, dacă îl putem numi așa, când a zis, eu nu cred, voi ați căzut, eu vreau să văd eu. Numiți-l accident, dar a fost singular. Apoi a dus o viață de credință până la moarte. Cine dintre noi nu are astfel de incidente sau accidente ale vieții noastre? V-ați îndoit vreodată de dragostea lui Dumnezeu? Și eu? V-ați îndoit vreodată că sunteți mântuiți? Și eu? Dar astfel de momente de îndoiele în viața noastră sunt normale, dar n-ar trebui să rămânem în ele. Și ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne ridicăm și să spunem, cred, Doamne, ajută-mă, biruiește în mine necredința aceasta, ține-mă în continuare în mâna Ta. Dacă Ioan Botezătorul a avut momentul lui, incidentul lui, accidentul acesta al descumpănirii, al descurajării, era în închisoare și a trimis ucenicii lui să-L întrebe pe Domnul Iisus, Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Ioan! Cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul, Ioan s-a îndoit. Și Domnul Iisus îi spune, Ioane, stai liniștit, morții înviază, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor se vestește Evanghelia. Și cred că Ioan a spus, laudă Domnului, nu sufăr pe degeaba. Nu stau aici în închisoare să-mi putrezească oasele pentru un neadevăr. Și a stat până la capăt. Toma a avut accidentul acesta, dar a mers credincios până la capăt. Așa spune Domnul Iisus, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Așa spune și în Apocalipsa, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Acum în luna mai se vor împlini 450 de ani de la moartea unui martir anabaptist, Kirk Willems, din Olanda. A crezut în Domnul Iisus, a devenit ucenic al Lui, s-a botezat la vârsta adultă, a înțeles din Scripturi că trebuie să primească mântuirea și să fie botezat și a început să fie persecutat și de catolici și de protestanți. Persecutat așa în stil mare, fiind anabaptist, i-au făcut tot fel de lucruri rele și l-au închis. L-au închis să-l judece și să-l condamne la moarte. La un moment dat, în timpul închisorii, a avut ocazia să fugă. Și din cearșafuri rupte și din zdrențe a făcut o funie și a scăpat pe fereastră. Și a fugit să scape. A crezut că Dumnezeu îi deschide ușa să evadeze. Un gardian s-a luat după el. Și au trecut împreună, fugind unul după altul, peste o apă înghețată. Kirk Willems, fiind slab, pricăjit după luni de pușcărie, a trecut peste gheața aceea fără nicio problemă. Gardianul fiind un pic mai gras, a căzut în apa înghețată. S-a rupt gheața și a căzut. Acum era ocazia pentru Kirk să-l lase și să se înnece acolo și el să fugă în libertate. Mai Kirk s-a gândit, mă întorc să-l izbăvesc. Striga gardianul, ajutor, ajutor. S-a dus, i-a întins mâna, l-a scos din râul înghețat, l-a scos la suprafață, s-a lăsat arestat din nou, dus înapoi în închisoare și în 15 mai 1579, omorât prin ardere pe rug, credincios până la capăt. Oare ce s-a gândit el? Ce vor spune credincioșii după aceea? Ai avut ocazia să faci un bine. Cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Puteai să faci un bine și nu l-ai făcut. Ești liber, faci ce vrei. Dar omul a murit în apa înghețată pentru că nu l-a ajutat-o. Sau cine știe ce s-a gândit? A zis, poate mărturia Evangheliei după mine va fi mai puternic acum, pentru că i-am dat o mână de ajutor unui gardian care îl căuta să mă prindă. Un misionar în Africa avea armă, 10 cartușe pe țeavă, în încărcător. L-au găsit mort, l-au găsit străpuns cu săgeți. Tribul acela l-a omorât. Cu arma lângă el, nefolosită, nedescărcată, ar fi putut să tragă. Dar după el, mărturia lui ar fi fost albi. Creștinismul sângelui, creștinismul oamenilor albi care omoară. A zis, mai bine mor eu și sângele meu va vorbi mai tare. Și până astăzi, tribul acela, în mare majoritate, este creștin, pentru că un misionar a ales să fie credincios până la moarte, cu moartea lui proprie, și credincios, și de acolo știu că un om credincios, până la capăt, trăiește pentru Mântuitorul lui. Așadar, Toma, credinciosul, a avut un accident în viața lui, cum mă gândesc că și dumneavoastră și eu mai avem. N-ar trebui să ne caracterizeze accidentele acelea, ci ne ridicăm, mergem mai departe și ar trebui să-L urmăm pe Domnul Iisus cu credință, cu credincioșie. Poate cineva de aici are îndoieli. Domnul Iisus Hristos onorează pe cel care spune, nu știu. Și se descoperă. Se descoperă în Scripturi, se descoperă în timpul părtășiei cu frații, se descoperă în timpul părtășiei personale cu El. Domnul Iisus onorează pe cel care spune, nu știu. Pe cel care vine la El cu sinceritate și spune, Doamne, arată-mi. Și Domnul Iisus Hristos i s-a arătat și lui Toma. Așadar, vândem din această zi să îi spunem Domnului, Doamne, Tu știi îndoielile mele, știi cu ce mă lupt, scoate-mă de acolo și folosește-mă, ca pe Toma, folosește-mă pentru slava Ta. Amin. Haideți să cântăm, ridicați în picioare.